Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru Eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim despre un subiect mai aparte, alături de invitatul nostru Gabi Solomon, care este om de ONG, este inițiator de proiecte de fapte bune, dar și ultramaratonist și un vehement activist al ce înseamnă viața cu sănătate și cu sport. Iar astăzi vom vorbi despre galantom și ce înseamnă să aduci oamenii alături sub umbrela unei platforme de fapte bune îmbinate în sport. Gabi, mulțumesc că ai acceptat invitația.
Mulțumesc eu foarte mult pentru invitație și eu mereu o bucurie să povestim despre fapte bune și implicare.
Sunt destul de mulți oameni care au auzit așa întreagăt de galantom, dar nu știu exact despre ce e vorba și sunt și oameni care sunt oarecum deja înscriși pe platformă, dar nu au habar de fapt despre ce e vorba. Și cred că e logic ca prima întrebare pe care o am pentru tine este să ne spui un pic cum a apărut și despre ce e vorba și cum ai ajuns tu să inițiezi această platformă.
Istoria e un pic mai lungă, așa, o să fac un scurt rezumat. N-am inventat noi conceptul acesta de fundraising peer-to-peer, care este modelul pe care îl avem noi pe platformă. E un model pe care îl găsim și în statele la care ne uităm, la zona asta de filantropie, în UK, să zic eu așa, inspirația cea mai bună. Dar chiar și în România, înainte să pornim noi platforma Galantom, existau oameni care își dedicau alergarea lor sau, nu știu, participarea la un eveniment sportiv unei cauze caritabile, doar că lucrurile se întâmplau, să zicem așa, offline. Adică oamenii strângeau prin, nu știu, transfer bancar sau orice alt mecanism, iar împreună cu Andrei Roșu, la un moment dat am inițiat un eveniment de alergare pe Transfăgărășan, care se numește Transmaraton. El încă mai există, încă are acest mecanism de fundraising foarte bine pus la punct. Și în momentul acela noi am dezvoltat pentru acel eveniment pe site-ul evenimentului zona aceasta de donații online, folosind un card bancar, pentru că am spus că și zona asta de filantropie trebuie să folosească ultimele, să zicem așa, mecanisme pentru a face procesul acesta de a dona cât mai ușor. Și în acel moment m-am întâlnit cu Andrei Chirto, care este acum colegul meu la Galantom. El era atunci din partea organizației, din partea celor de la hospice, și cu Laszlo și cu Costel. Iar după eveniment, Andrei cumva a venit către mine și a spus: ok, hai să încercăm să vedem dacă putem să luăm partea asta tehnică care a fost pentru acel eveniment să punem la dispoziție pentru toate organizațiile, pentru mai multe evenimente, el știind de nevoia asta pentru Maratonul București, care, sau semi-maratonul care o să urmeze curând, unde ei făceau la hospice lucrul ăsta, dar făceau manual. Iar acum, pe platformă, am ajuns după 10 ani, chiar anul ăsta am plinit 10 ani, la sute de organizații care fac lucrul ăsta. Lucrurile acum noi le explicăm mult mai ușor prin exemplu celor de la Facebook. Toată lumea probabil a mai văzut o pagină de fundraising pe Facebook. Noi facem același lucru, doar că pe platformă oamenii își pot dărui ziua de naștere sau pot alerga la un eveniment și încearcă să-și convingă oamenii din jurul lor să doneze pentru o cauză pe care ei au ales-o. Și lucrul ăsta se întâmplă ușor și, zicem noi, rapid, prin orice card, nu știu, Revolut, Apple Pay, Google Pay și tot ce mai e acum.
Dar care este scopul mai profund din spate? Că în față, da, e un mecanism de strângere de fonduri peer-to-peer, în care se îmbină sportul, în care pui la dispoziție ca oamenii să se apropie mai mult de organizații și totul să meargă frumos într-un context anume. Dar care este scopul în spate pentru individ, pentru omul care donează? What's the point, ca să mă exprim așa?
Da, aici cumva și noi ne-am plecat la drumul ăsta cu pornind de la o nevoie punctuală pe care am identificat-o așa în rândul organizațiilor, că aveau nevoie de un instrument digital, să spunem așa. Și am plecat pe drumul ăsta cu platforma, cu Galantom, dar chiar acum vreo 2 ani, noi în organizație am avut așa un proces de introspecție și de rebranding și concluzia la care am ajuns noi sau ce ne-am dat seama că e ce ne motivează pe noi și în ce credem noi este lucru că cu toții avem dorința asta de a fi generoși și suntem generoși. Important este să găsim contextul, să găsim modalități prin care să ne exprimăm nevoia asta de a ajuta pe ceilalți. De asta noi acum, organizația din spatele platformei se numește OneKind, tocmai din asta că ne-am asumat ideea asta de, de a ajuta oamenii să își exprime nevoia asta de, de a fi generoși și de a se implica. Ce credem însă este că oamenii au nevoie și de niște instrumente facile și la îndemână pentru a face lucrul ăsta. Și atunci noi asta vrem să facem odată prin platforma Galantom și prin celelalte proiecte, aceea de a, spunem noi, de a digitaliza faptele bune, de a încerca să le oferim oamenilor metode de a se implica cât mai ușoare, cât mai la îndemână și prin care se pot conecta cu, să găsească organizații în care să aibă încredere, apropo de discuție, și de a se implica cât mai ușor și mai transparent.
Și acum trebuie să-ți vin cu o întrebare mai dificilă, un pic zic eu. În toți anii tăi de experiență și în toți anii pe care, în care ai văzut foarte multe lucruri și foarte multe atitudini și comportamente ale oamenilor care utilizează platforma și nu numai, până la urmă, tu ce părere ai? Crezi că oamenii sunt generoși pentru ceilalți sau oamenii sunt generoși pentru ei înșiși?
O să încep așa cumva de la distanță și ajungem imediat și la subiect. În primul rând că eu cred că are o importanță pentru omul din ONG sau pentru cineva care studiază apropo de filozofia și de psihologia filantropiei. Sunt niște întrebări interesante și care merită analizate. Însă de multe ori pentru cauze și pentru organizație, răspunsul ăla nu are un efect imediat. Și dau exemplu platformei Galantom. Sunt oameni care ajung să doneze pe platformă care nu au neapărat dorința sau nu ar fi donat pentru cauza pentru care au donat. Dar o fac pentru că un prieten drag, aleargă la o cursă și donează pentru acel om. Poate n-ar fi donat și chiar am avut exprimat acest feedback foarte punctual în care oamenii au spus, măi, eu n-aș fi donat pentru cauza aia, că eu donez poate pentru alta sau poate n-am donat niciodată, dar m-a convins prietenul meu că el a zis că aleargă așa, eu îmi place de omul ăsta, vreau să-l susțin și ăsta este motivul principal pentru care am donat. Acum am putea să discutăm că dacă e o motivație bună, dacă nu e bună, dar până la urmă omul ăla a făcut o donație, a făcut un prim pas. Poate făcând acest prim pas ajunge să cunoască cauza aia și să vadă ce face cu adevărat, lucru pe care poate altfel nu s-ar fi întâmplat și de acolo lucrurile se pot dezvolta într-o cu tot o altă direcție. Și de asta eu, dincolo de așa analiza academică, de ce donează, care sunt motivațiile, eu cred foarte mult că în practică trebuie să le oferim oamenilor momente în care să facă lucrul ăsta, indiferent. Unii o să doneze pentru cauză, alții o să doneze pentru domeniu, că ei sunt pasionați de educație și donează la orice cauză care simte că are un efect și un impact pe zona asta. Alții donează pentru prietenii din jurul lor, că sunt unii oameni care fac fundraising pentru o cauză și donează mai mult pentru omul respectiv, nu neapărat pentru cauză. Și toate motivațiile astea sunt bune. Fiecare are o altă motivație, dar important este să înțelegem că avem motivații diverse. Singurul lucru pe care l-am observat și îl vedem din ce în ce mai des este mai degrabă acela că oamenii donează pentru poveste, să spunem așa. Adică donează mai mult pentru ideea de cum ajută donația mea, dar cum ajută așa într-un context mai larg, nu neapărat că am plantat un copac sau că se plantează 500 de copaci, ci mai degrabă că eu sunt pasionat de cauza de mediu și cred în ideea asta decât pentru acele cifre foarte exacte.
Și crezi că, dat fiind complexitatea lucrurilor pe care omul poate să facă prin intermediul platformei, crezi că asta ajută și la dezvoltarea personală a omului respectiv, indiferent că este cel care își donează timpul, face acțiunea respectivă sau cel care donează resurse sau bani, vezi cumva și vreo modelare mai profundă a omului în sine, îl ajută să se dezvolte, că își donează ziua de naștere sau că are un 30-day challenge sau, nu știu, orice alt eveniment ăsta ieșit din comun, își donează pasiunea.
Da, aici cu siguranță este Laszlo, eu sunt mai mult, să zic așa, partea tehnică în ecuația asta la Galantom. Laszlo este mult mai bine pregătit decât mine pe zona asta de psihologie și filantropie și el chiar are mai multe studii în direcția asta și el ne povestea că noi avem niște nevoi primare, să spunem așa, de autonomie, de conexiune și zona aceasta de fundraising peer-to-peer răspunde, dacă mi-aduc aminte corect, undeva la 3 din 6 nevoi primare pe care noi le avem. Și ca să dau niște exemple concrete, odată avem zona aceasta de conexiune, faptul că tu nu poți să faci fundraising pur și simplu, nu știu, îți faci pagină, postezi pe Facebook și gata, vin donațiile. Nu funcționează. Ne-am dorit poate uneori să funcționeze așa simplu, dar nu se întâmplă. Inevitabil tu va trebui să faci, să zicem așa, offline. Trebuie să te conectezi cu oamenii din jurul tău, trebuie să le spui, să vorbești cu prieteni, colegi, să, nu știu, fie chiar dacă prin mijloace electronice, sigur dacă vrei să strângi banii aceia de pe pagina ta, va trebui să faci fundraising așa one-to-one, să vorbești cu oamenii și prin modul ăsta te conectezi cu oameni care sunt apropiați și uneori chiar și cu oameni mai îndepărtați. De foarte multe ori oamenii primesc donații de la un coleg din liceu care n-a mai vorbit de 20 de ani. Și ăla e un moment în care tu începi să te reconectezi cu acel om. Dar apropo de dezvoltare, pentru mulți, și asta ne spun mulți fundraiser, e un moment în care treci peste anumite, nu știu cum zic, frici ale tale. Avem o oarecare reticență să discutăm despre bani, de exemplu, foarte mulți dintre noi, și când trebuie să cer bani al cuiva, chiar dacă nu sunt pentru tine, sunt pentru o cauză în care tu crezi, e un moment un pic mai dificil și foarte mulți spun că partea aceasta de a face fundraising pentru cauză i-a ajutat un pic să prindă un pic curaj să discute și subiecte mai dificile cu cei din jurul lor, cum este acela de a cere bani pentru cauză, din nou, chiar dacă discutăm de donații, e un subiect așa mai greu de pornit într-o conversație.
Și ai mai zis că ar mai fi și o a treia.
Da, deci era nevoia asta de conexiune și nevoia și de autonomie. Pentru că, dincolo de orice instrument pe care tu l-ai, instrumentul informatic, să spunem, dincolo de ce instrumente primești de la cauza pe care o susții, nu știu, de cifre, despre ce se întâmplă cu banii, impact și așa mai departe, până la urmă, tu ca fundraising ai o libertate destul de mare și tu decizi ce faci, cum faci, cum abordezi prietenii, ce le scrii și pentru mulți faptul ăsta că trebuie să se organizeze singur, să trimită mesaje, nu stă nimeni în spatele lor să zică ai trimis mesajul, n-ai trimis mesajul, îi face să se dezvolte un pic pe zona asta de organizare și de automotivare. Hai că am trimis ieri 2 mesaje către prieteni, hai să-ți trimis și astăzi, se uită pe pagină, vede că ok, și au ajuns la jumătate din targetul pe care și l-au propus și toată partea asta cumva, na. E un lucru care te ajută și chiar și în viața de zi cu zi să te organizezi, să-ți propui un target clar de unde vrei să ajungi ca și donații.
Bun. Acum că ai menționat că tu ești omul tehnic, da, din spate, să zicem că eu sunt o persoană care n-am intrat niciodată pe Galantom, nu știu despre ce e vorba, habar n-am, dar mi-a zis un prieten că are cauză pusă acolo și îmi propune și mie să fiu un Galantom. Ce am de făcut?
În primul rând, trebuie să-ți alegi, să spunem așa, o provocare prin care tu vei convinge oamenii din jurul tău să facă fundraising. Acum, cea mai simplă provocare și cea mai la îndemână este ziua ta. Pentru că, na, poate nu facem cu toții sport sau poate nu vrem să dedicăm pasiunea noastră pentru sport unei cauze, dar o ziua de naștere e cea mai la îndemână pentru că, odată, o avem în fiecare an, doi, e și un context foarte mai ușor de comunicat, că oamenii în general, oricum, nu știu, poate au tendința să-ți cumpere un mic cadou și atunci doar schimbăm destinația acelor bani, spre deosebire de evenimentele sportive unde... Na, poate cineva o să spună foarte cinic, ok, dar tu alegi treaba ta, de ce să donezi eu pentru asta? Până la urmă, oricum, și ziua de naștere și evenimentele sportive sunt mai mult așa pretexte, să spunem sincer. Ele nu sunt acum că cineva ar trebui să doneze pentru asta, tu donezi de fapt pentru cauză. Evenimentul sportiv, ziua ta, sunt doar niște momente pe care eu ca și fundraiser le folosesc să comunic cauza pe care vreau eu să o promovez și către care încerc să conving oamenii să doneze. Și ce aș spune este să se orienteze către ziua de naștere, poate să intre pe ziua-ta.galanton.ro, acolo poate să selecteze, să filtreze proiectele care sunt pe platformă după area de impact, nu știu, dacă e pasionat mai degrabă de educație sau de mediu sau de sănătate, găsește un proiect care îi se pare că se potrivește cu el și apoi își creează pagina. E un formular destul de simplu, îți completează doar numele, data nașterii și o sumă pe care își dorește să o strângă. Și de aici începe partea mai grea un pic, dar zicem noi frumoasă, în care el va trebui să spună celor din jur de ce e importantă cauza aia pentru el și de ce e important ca cei din jurul lui să-l susțină și să doneze către acea cauză.
Poți să spui că este așa un prim pas dintr-un efect al burgerului de zăpadă?
Cu siguranță. E și la donatori și la fundraiser-uri această idee că, ok, am donat eu 50 de lei sau am strâns eu 500 de lei, dar ce impact au acești 500 de lei? Și în situația asta noi invităm să intre pe prima pagină, noi afișăm mereu sumele strânse la zi. În momentul de față, cred că am ajuns undeva pe la 23 de milioane de lei strânși pe platformă în toată perioada asta. Și, ok, nu e acum nici suma asta bugetul României pe un an, dar credem că suma asta contează și ea se adună și mai mult decât atât, chiar avem multe exemple că impactul pe care l-ai tu ca și fundraiser se duc dincolo de acele sume strânse pe pagina ta. Nu de multe, de puține ori am avut situații în care oamenii care au donat au aflat de cauza pe care tu ai susținut-o și apoi s-au dus și au făcut voluntariat pentru ea sau le-a plăcut atât de mult de cauza respectivă încât au încercat să convingă compania unde lucrează să sponsorizeze mai departe acea cauză. Avem cel mai impresionant exemplu în care cineva a strâns întâi bani pentru cauza respectivă, apoi a fost atât de impresionat de ce fac ei că a construit chiar un eveniment sportiv dedicat pentru acea cauză, pe principiu că, ok, eu strâng, nu știu, 1000 de lei, 2000 de lei, dar tot ce pot face eu e limitat. Și atunci, pe ideea de scalare,
Da.
ok, nu pot să strâng eu, hai să fac ceva în care să mai aduc încă 10 prieteni, 15 prieteni să fac același lucru pentru aceeași cauză.
Ai putea să spui că ceea ce ați inițiat voi acum 10 ani de zile are și un scop de a profesionaliza ce înseamnă să fii parte din comunitate în România, să pui așa o cărămidă la a crea o societate civilă?
Aici atingem un subiect, mă rog, care mi-a place foarte mult și care cred că trebuie să-l discutăm din ce în ce mai des. Cred că societatea civilă a avut așa mai multe stadii în România. Odată, ok, a fost imediat după Revoluție când societatea civilă de fapt a însemnat ONG-uri din afară care au venit și au investit în diverse arii în România. Acum suntem în stadiul în care, pe lângă fondurile alea care ușor, ușor se mai reduc, avem și companiile care pun o bună parte din ce înseamnă susținerea societății civile. Însă, cred că trebuie să ajungem la stadiul 3, care cred că este foarte important să facem pasul ăsta către el, și anume, societatea civilă trebuie să aibă susținere și din partea indivizilor. Și aici, cumva, se potrivește foarte bine platforma Galanton și de asta încercăm să o dezvoltăm cât mai mult, pentru că noi credem că orice ONG, orice cauză, e ca la un business, trebuie să ai surse de venit din surse diverse ca să poți să fii sustenabil și să nu fii dependent de o anumită sursă. Adică trebuie să ai, ok, ai susținere, nu știu, fonduri din afară sau guvernamentale, ai o susținere din partea companiilor, dar trebuie să ai și o susținere din partea donatorilor individuali. Pentru că asta înseamnă donații recurente, SMS-uri, orice mecanism de donație de la indivizi. Pentru că unul la mână înseamnă că ești conectat cu comunitatea în care tu activezi. Înseamnă că ai reușit să găsești în jurul cauzei tale suficienți oameni care să creadă la fel de tare ca și tine, încât să își asume că donează lunar sau măcar o dată pe an către cauza ta. Și asta e pentru mine, nu știu, foarte important pentru orice cauză, orice ONG din România. Și acolo cred că trebuie să tindem. Nu știu dacă o să ajungem la situația în care un ONG poate să susțină doar din donații individuale, ceea ce, mă rog, pentru mine ar fi așa o chestie utopică, dar o chestie faină, pentru că e mult mai predictibil. Dacă tu ai o susținere corporate în care îți acoperă 40% din venitul organizației, dacă compania aia, din vari motive, se retrage mâine, bugetul tău se dă total peste cap. Pe când pe donații individuale, fluctuația e un pic mai mică și mai graduală.
Și ultima observație, care și camuflată în sub formă de întrebare, este tot ceea ce faci tu și cu echipa ta, ai putea să spui că și construiești o transformare pozitivă a sănătății mentale a întregii societăți?
Aici, cred că na, cineva cu pregătire pe zona asta de psihologie, sigur ar avea un răspuns mai... Eu sunt mai inginer, așa. Dar, da, cu siguranță, cu toții avem nevoie de a observa că viața noastră are un impact în viața altora, dincolo de impactul profesional, că, nu știu, suntem ingineri, facem șuruburi și ăla e impactul nostru. Avem nevoie de a observa că viața noastră contează și cineva se bazează pe aportul nostru în lumea asta și că în spatele nostru rămâne ceva. Și acest lucru trebuie să fie dincolo de impactul în viețile celor foarte apropiați, nu știu, familie, prieteni. Și apropo de, nu știu, dezvoltarea societății, observăm din ce în ce mai des și lucrul ăsta ne bucură că noi începem societatea civilă așa să ne dezvoltăm din capete acum. Începem cu tinerii care poate fac asta un pic mai, să zic așa, împinși de la spate de cei care vor să meargă în afară să studieze și din motivul ăsta încep cu voluntariatul, dar foarte mulți dintre ei descoperă chiar bucuria de a te implica și a face voluntariat. Pensionarii, să zic, în momentul în care ies din viața profesională, cumva au nevoie de activitate și e foarte important pentru să aibă activitate și conexiune și o parte dintre ei, cel puțin, se duc spre zona asta de voluntariat și ușor, ușor credem noi că o să ne întâlnim undeva la mijloc în care cu toți înțelegem că dincolo de ce facem noi profesional și de viața din universul nostru așa imediat apropiat, trăim totuși într-o comunitate, fie că înseamnă cartier, oraș, țară și comunitatea aia depinde de noi, cum arată și trebuie să ne implicăm. Indiferent că înseamnă voluntariat, înseamnă fundraising, donații, ține de, și de noi să schimbăm chiar și o mică părticică acolo.
Gabi, îți mulțumesc mult de tot pentru toate informațiile faine pe care le-ai zis. Acum că ne apropiem de finalul episodului, mai am o singură întrebare. Asta e o întrebare cât se poate de simplă, dar sper că o să înțelegi de unde vine. Pentru o persoană, că ai menționat mai devreme, de frică, că te ajută foarte mult să fii fundraiser peer-to-peer, să depășești frică, dar totuși sunt oameni care sunt timizi, care ar vrea să simtă bucuria aia de a fi voluntar, de a ajuta o cauză sau doar de a fi alături de prietenii săi sau familia sau lucruri de genul ăsta și e frică să încerce. Ce l-ai sfătui? Ce ai sfătui acea persoană care ar vrea să facă chestia asta și totuși primul pas... să zic așa, e greu de făcut.
Da, răspuns e pe atât de simplu, pe atât de complicat uneori pentru o persoană timidă. Trebuie să facă pasul ăla, trebuie să își facă o pagină, nu înseamnă că trebuie acum, nu știu, să facă eforturi și să comunice cu, să oprească străini pe stradă. Dar avem exemple cu oameni care sunt așa mai timizi și care au făcut lucrurile foarte simplu. Și-au dăruit ziua de naștere, s-au dus la birou, au luat o tabletă pe care și-au deschis pagina lor, au făcut niște, nu știu, au cumpărat niște prăjituri, au făcut niște gogoși și au pus pe tabletă pur și simplu mesajul: e ziua mea, uite, am adus prăjituri, dacă vrei să mă susții în demersul meu, donează aici. Și-au lăsat pur și simplu tableta acolo. Și dacă cumva zona asta de interacțiune, să convingi oamenii, poate ți-e un pic mai teamă la început, poți să începi așa, poți să începi cumva în stilul ăsta, dar eu sunt convins că în momentul în care începi să vezi mesajele de pe pagina ta și că oamenii reacționează frumos la inițiativa ta, cu siguranță îți va da curaj să faci mai des lucrul ăsta și să fii mai deschis, să discuți cu oamenii.
Mulțumesc mult de tot, Gabi!
Și eu mulțumesc!
Dragilor, acesta a fost episodul nostru, care știu că a fost un pic mai atipic decât celelalte, dar sperăm mult de tot că v-a convins să faceți primul pas. Dacă n-ați auzit vreodată de Galantom, e super simplu de căutat pe Google. Dacă n-ați încercat vreodată voluntariatul, Gabi a dat informații și niște insight-uri foarte frumoase, zic eu, despre cât de important este ca să ne ajute să ne conectăm și să fim o societate mai bună. Și absolut orice întrebare sau orice feedback aveți. Noi suntem aici și vă dorim o zi faină în continuare, pe data viitoare.